Awa nya, awa du mele nu. Awa yinu mele o pene chaka de kaje koli doma. Amike we jina le gu diksi na, oche loge yu o mafuke la kowe jiga le yu program kwe iboye ma la lo holu life word. So inche yoma, ngebe mu, ngebe yu o mafuke la kowe cha, mi papa ku John ni. Ngebe John mu, John e hi 20, ngebe mongu ogba 26 nyu. Ngebe mongu ogba 26 new 29 so unje nkege yu o mafukela anulu waka hini ekonu echi o mahata ekolu echi o mahata ga aipo kunu kla le jila ipu inu iboha u Thomas ke yom luwa anu Jesus ga po ekonu we kuwa ku o we gue anu Ano haye, anu just ga kwe ko lo we kuwa kwa we gwe, anu haye lo te o tahe kuwa, anu duwa kahini, e boko yom la, anu ke du Thomas kahini, lua eka boko wu amaya, kamo abokum. Kakla lu aibok ae kaboko wu aklokum. Anu lo kahini eka. La e kaboko wa ma kama bokum. Oka kakla ae kaboko wu aklokum kamo. Oka atafuni ama kache la kowecho. Atafuni ama kache la kowecho. Anu tomo se do kahini. O dukum melo wecho kum. Anu jose ke do kahini. Ache shi gwa lo mae, ama oge lohi. Idago, oka, ache shi gwa lo mae, oka, bo idago la oche, lo muweni, wake che lakum. Oka, idago la oche, lo muweni, wake chu, elakum. O, oge lohi la oche, lo muweni, wake che lakum. Elakowe chioma, alomongu ipokwa ku ujoni, chapter 20. Ipokwa, anuwe laku ekolowe ku, awo chuju melu, pileti, awo chu Roman, waku Jesus si, wako gotu, eyochi ekoma, wako gote eyochi, wake kwombo. So, ekolode oma, ya, anu lao ipo kunu, ufigbo yuwa, ejuwa, waku skata waye ti pu ole waye ti pinu eyi waku wa gutabo ufike yuwa ama o Jesus duwa bobukoku kahini a ochoma ge mum ama echo meta unge hei kuche mi piku unge weche mi piku odioma lu Jesus ke ya odioma lo wecho jeru Jesus lo ofu oya U Jesus, waku Jesus imo, waku Jesus iguto, wako gobochi, oku, ama anuwu, oche fofunu lo weku, la biyunu oku inu, biku tenu ipiku. Oche do du lo kelam lo, oche do du lo gboko lo ni, oche do du lo labo, kwoni, oche do du lo labo, kwoni, tole ini, oche do du lo la dodu ni, but la biyunu, oku inu bubi nofuko wacho lipunu oku inu nyanje mipiku oku inu biweche mipiku u Jesus fofunu yodoma gla u Jesus fofunu wachelo yodoma u Jesus fofunu wachelo yodoma oche fofunu wacho jelolo fo yodoma so de lo hapun le gip ipokpa kwa wacho egalalo mo yoma ya egalalo yu mafukinu egalalo mu yu mafukunu yoma ode lo gbulabo ya Anu u Thomas e mi po yi ipo kibi kunu o ipo kunu Anu lo ma tafu ka o possible ni ka ko che geku ko ke ku inu bi we te mi piku So lu verse chapter 20 oma verses la lo mo yoma o de lo happen we ku a ipo kunu a o Peter u John ejuwa Mary u Mary ejuwa wale du U Thomas bobu e ka Ondu kalo, owecho kalo, teacher kalo, ka oku nyanje mi pikwe, oke waleche larana. Anulu Thomas duwaka hini, eko lu momle iki yumni, luke la boku mwi pa boku nuni, unke la boku mwi pu aklo kununi, uwacheni. Odela lo mali pu opo yoma lana weku, eko lu wakwi wajila, weku wajila, luwa ibi ipinu po. Opa akahini, eko lu wakwi wajila, luwa ipinu, luwa kwa wegwe, anulu Jesus ke gapwa. Ani lo hale la ni lo hale no la te atile pakua o hale te pakua lo ke duaka ko e boyom la fa ani lo ko yi pla pia tu u Thomasi lo ka u Thomasi wa ke ku a klaka boko ka ko wi pa bokun ka mo e galuwa gum lu e galuwa gum lu kusa e galuwa gum lu kusa o ka ka ke ku a kla boko ka ke ku wum la klo ka mo. But only alu Thomas Simoa, Thomas ka ha, oh ndukum, oh chokum. I know it's your, I just doka hini. A cheshigba mae, a ma anuyala chia, oka but ida goge lohila oche lo maweni lekeche. Ea kewe lako ocho da kalo malinchia, oh wecho doka, odo e kalo tafuni. O de kalo lu o tu kalo kalo lu kalo lo tu kalo cho kalo chela kunu ole alo we kalo beta funi kalo beta funi shigbu ipu baibwa ipu baibwa o ka owe cho wo yi ko che owe cho wo nyiro owe cho wo nyiro lo ge heke ngbe ni o wo yi ko che lo ge ka ode ya no wa ya lo wa ya ni owe cho wo owe cho a o da lo ge ka no ge ya owe cho wo chela lo po tu chogla o wa cho Jesus Christ wo chela lo po tu chogla o chela ko to ka lo po chola lo wa be yu fini la lo wa be ta funi la lo wa be ka ehe oju ge yude o ma wa yude o ma ni o ge yude o ba wa yude o ba lo ko ka o ko ka no ge ya o wa ya ni no o wa cho lu wo chele ani o wa cho wo chele ani o wa cho lo wi a o wa cho wo cho o da lo ke ka ga lo ani lo ge ya ra lo ge kagala ni lo ge ya anu lo du Thomas ka awa che sigba maifa ama a o che lo mu when it but wa che la kum wa just pode lu nka wa ke che o ka o ge lo hiluwa ida go ke ge yo luwa anu ke wala ko we cho inche galwa kalo wa o kalo ka lo ya kalo wa o che lo we ku alo itafu ke la ko we cho ni kalo wa oche lo weku e kalo mani alo che glani kalo je ka owe cho wu aleku alekiho owe cho wa lekiho a oche lo ke ge ye cho shigo ye cho mi wa shiko ye cho li pu aleku wa shiko she ye wa shiko ke ye cho li pojo je wa ye cho li pa aleku wa ke ye cho e kokwei she got a lower two way ya boa. So o she ko wode la lo mani, o she ko wela ku. Ah, o de la lo ma, ani ala lo chia. Ah. O she ko wela ku. O de lower cho ya. Lo je lower cho ka la lo keche. She gba lo je ka elakunu. Elakunu. O lo hibeku. I mean, o we cho wa kode lo wa yani. Odadu lo kaga lo kanu eya oge ya. Odadu lo kaga lo oge ya oge ya. So o jelo we chu ye ya bua. Alo shiko ke jo. Kalo jela kunu. Kalo ye cho. Oli ala shiko ye choa. Ola shiko joa. Ola shiko ke ye cheken elakunu ha. Ko wo chu wo che. Lo ge he kengbe ni. O wo chu wo che lo ge ha chuni. Odadu lo kaga lo kanu oge ya oge ya. O we ke kalo le ma obu kalo che ni ama kalo che la kulu la lo we oke gebe talo la ho ko gebe talo la bo oke ko ge lo hi lo che lia oke ge lo hi galo lo mo fuku mo fuki e ku Jesus Christ ngbo kwa amen awanya.